Ayon sa sulat ni Apostol Juan, Kabanatang 7, Talatang 37 hanggang 8, sa huli at pinakatanging araw ng pista, humayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Dahil sa habag at pagmamahal ng Diyos sa tao, na ipahayag ng Panginoon ang ganitong uri ng pananalita, ang lahat ng nauuhaw ay makasusumpong ng tubig na nagbibigay buhay. Subalit, anong uri ng tubig ito na sa atin ay pinagkakaloob ng Diyos? Ito ba ay nagbibigay ng kaaliwan sa puso? Marahil, marami sa atin ang nauuhaw sa tunay na pagmamahal, pagkalinga at pag-aaruga. Ang ilan ay naliligalig at nangangamba sapagkat hindi nalalaman kung saan sila tutungo. Ngunit ano nga ba ang sukatan ng buhay? Saan natin matatagpuan ang kahulugan nito? Ang tanglaw ng kasagutan ay ating matatagpuan sa banal na salita ng Diyos na sa atin ay ihahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 55. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Katulad ng lupang tigan, walang tubig ako'y nauuhan. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuhan. Kaya ika'y magpapasta noong sa iyong dalangian, nang makita kong lubusan lakas mo at kaluwalhatian. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, o Panginoon.
Ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos ay hahanguin po natin ngayon dito sa aklat na pahayag ni Propeta Isayas, Kabanatang 55. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo na ipinahayag dito sa 53 kabanata ng Isayas ang naging saligan upang maipahayag sa 54 na kabanata ang panawagan ng pagsisisi para sa bayang Israel. Subalit sa patuloy na pagdaloy ng pagpapahayag, matutunghayan po natin sa 55 kabanata ang malawakang sakop ng mabuting balita. Sapagkat sa pamamagitan ng dakilang handog ng Panginoong Hesus, ang sanglibutan ay napagkalaoban ng biyayang makabahagi sa kaharian ng Panginoon. Kaya walang pag-aalinlangan na sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Roma, talatang 16 ang ganito, "Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego." Ang kalagayan ng bansang Israel bilang bayan ng Diyos ay hindi nangangahulugan na nakahihigit sila sa atin sa larangan ng kabanalan. Sapagkat maliwanag na nagpapatotoo ang banal na kasulatan na sila man ay nagtataglay ng likas na kasalanan. Kay sarap gunitain na ang Diyos ay hindi nagtatangi, kundi nagnanais na ang lahat ay makakilala sa katotohanan. Kaya ang kanyang panawagan sa panahong ito ng biyaya ay laging natutuon sa pagbabalik-loob at pananampalataya kay Kristo na siyang daan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. Ang paanyayang ito ay hindi lamang nasasalig sa panukala ng Panginoon, kundi maging sa malayang kalooban ng mga taong makikinig sa mensahe ng Ebanghelyo. Basahin po natin ang unang talata ng 55 kabanata na sinabi ni Propeta Isayas, "O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo. Kayo'y bumili at kumain, pumarito kayo ngayon. Kayo'y bumili ng alak at gatas nang walang salapi at walang halaga." Nakatatawag pansin na malaman na sa tuwing mangungusap ang Diyos, ang paunang diwa ng kanyang panawagan ay nagsisimula sa taus-pusong pananambitan. Ang kanyang panyaya ay para sa lahat, subalit ang kanyang bisa ay nagaganap lamang sa mga tao na nauuhaw. Sang-ayon sa komentaryo na isinulat ng isang kilalang dalubhasa na si Dr. F.C. Jennings, ay ganito po ang kanyang sinabi, "Sino nga ba ang tinatawagan ng dakilang Panginoon sa pahayag na ito? Hindi ba't yaon lamang mga nauuhaw? Kung gayon, ang paanyaya ay hindi lamang naukol sa mga taong may espiritual na pangangailangan, kundi sa mga taong nagnanais na mapawi ang uhaw sa kanilang kaluluwa. Dahil dito, masasabi ko na ako man ay nauuhaw at naghahangad, napuspusin ng tubig na mula sa Diyos ang aking puso. Sapagkat hindi mga seremonya at mga paniniwalang pangrelihiyon lamang ang pumupuno sa aking kaluluwa, kundi ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon." Ang panawagang ito ay isang paanyaya, subalit sa bawat nagsasabi na hindi ko kailangan ng tubig na iyan, sapat na sa akin ang yaman ng mundo, hindi ako nauuhaw sa salita ng Diyos, ang kanilang buhay ay magiging tulad ng disyerto o tigang na lupa. Subalit ang ganitong paniniwala ay hindi dapat na maging takbo ng ating isipan, sapagkat ang anak ng Diyos ay nagwika sa 4 sang-ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, talatang 4. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaibigan, natuklasan mo na ba sa iyong buhay na ang pita ng laman, ang salapi ay hindi nakapagbibigay ng tunay na kagalakan? Kung ating lilimiin ang sinabi ng Panginoon, makikita po natin na ang kanyang kaloob ay walang bayad, sapagkat ganito po ang sinabi ng Diyos, "Pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga." Nagpapatunay ito na ang biyaya ng Diyos ay walang bayad. Ito ay mula sa kanyang kagandahang loob at naguumapaw na habag sa taong makasalanan. Tunghayan po natin ang 3 uri ng inumin na kanyang inialok sa mga nauuhaw. Sang-ayon sa talata, ang unang inumin ay tubig. Sa wikang Hebreo, ang pagkakagamit ng salitang ito ay nasa diwa ng pangkaramihan. Subalit nakatatawag pansin na malaman na nasusulat ito sa pang-isahan. Ang ibig sabihin, ang tubig na tinutukoy ng Diyos ay sumasagisag sa kasaganaan at kalinisan na matatagpuan sa iisang kalagayan lamang. At saang kalagayang iyon matatagpuan? Kung babasahin po natin ang Bagong Tipan, matutunghayan natin sa 7 ng Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, talatang 37, na si Kristo man ay inalok ng tubig, ang sabi ng Panginoon. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sino man ay nauhaw, lumapit siya sa akin at uminom." Ang tubig na ipinagkakaloob ng Diyos kung gayon ay matatagpuan lamang kay Kristo na siyang buhay na tubig at kaligtasan. Ang ikalawang inumin ay alak. Sa lumang tipan, ang inuming ito ay sumasagisag ng kagalakan, kaya ito ang ginagamit sa tuwing ang isang tao ay nakakaranas ng mabibigat na problema. Mababasa po natin sa 31 kabanata ng Kawikaan, talatang 6 na ganito, "Bigyan mo ng matapang na inumin ang malapit ng mamatay at ng alak ang nasa mapait na kaguluhan." Ngunit ang bagong tipan ay nagpapahayag ng espiritual na kahulugan. Sapagkat sangayon kay Pablo, ang kagalakan ay matatagpuan lamang sa kapuspusan ng banal na espiritu. Sinabi niya sa unang kabanata ng unang Tesalonika talatang 6, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ang Espiritu Santo. Ang kagalakan ay bunga ng pakikipag-isa kay Kristo bilang tagapagligtas. Sinasabi sa unang kabanata sa unang sulat ni Juan talatang 4, "Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos." Subalit ang kagalakang ito ay patuloy na nag-uumapaw sa ating puso kung tayo ay magpapasakop kay Kristo bilang ating Panginoon. Sangayon sa isang tagapagturo ng banal na kasulatan, ang kagalakan daw ay tulad ng isang bandila ay winawagayway sa pusong pinaghaharian ng kapangyarihan ni Kristo. Ang ikatlong inumin ay gatas. Nalalaman natin na ang inuming ito ay mahalaga para sa ikabubuti ng ating pangangatawan, lalo na sa mga bata. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na sinasabi na mahalaga ang gatas sa kalusugan ng katawan, matandaman o bata. Sa Biblia, ang inuming ito ay ginamit na halimbawa upang bigyan ng kahulugan ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 2 kabanata sa sulat sangayon kay Pedro, talatang 2, "Gaya ng mga sanggol ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan." Kung papansinin po natin ang isang sanggol na naghihintay sa gatas ng kanyang ina, makikita natin ang kanyang pananabik. Gayon din naman ang mga anak ng Diyos ay nararapat na masyahan sa espiritual na gatas na siyang salita ng Diyos, sapagkat kung ang pananabik sa katotohanan ay maglaho sa ating mga puso, mga kaibigan, mahalagang suriin natin ang ating sarili kung tayo ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Isa sa pinakamalaking suliranin sa loob ng simbahan ngayon ay ang labis na pagtutuon lamang sa mga seremonya o sa mga ritual na pagdiriwang at gawain. Masasabi ko ito sapagkat mapapansin natin ang unti-unting paglaho ng pangangaral at pagtuturo ng banal na kasulatan sa mga simbahan. Ngunit hindi ito ang dapat na mangyari sapagkat ang pagpapahalaga sa pag-aaral ng banal na kasulatan ang pinakamataas na bahagi ng pagsamba nating magagawa sa mga pananambahan. Huwag sana nating gugulin ang mahabang panahon sa maling kaparaanan ng pananambahan, sapagkat sa huli, ipagsusulit natin ito sa Diyos. Basahin po natin ang 2 talata sangayon sa sinabi ni Propeta Isayas dito sa Kabanatang 55. "Ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ang inyong sahod sa hindi nakabubusog? Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malulugod kayo sa katabaan." Maraming tao ngayon ang gumugugol ng kanilang panahon, lakas at kayamanan sa mga bagay na hindi kapaki-pakinabang at walang kabuluhan. Kaya sa huling bahagi ng kanilang buhay ay pawang kabiguan at paghihirap ang kanilang nararanasan. Kahit na ang mga kinikilalang mayayaman sa daigdig ay naging kahabag-habag ang kanilang kalagayan, hindi nabayaran ang kanilang kayamanan, ang kanilang kalusugan at lakas, at hindi nila nahadlangan ang kamatayan. Kaya sa oras na kanilang pagkakaratay sa karamdaman, ay sinabi ni Mr. Byron, "Ang uod, ang kabulukan, ang pagdadalamhati ay pawang akin lamang. Ang mga pahayag na ito ay patunay lamang na ang kayamanan ay walang kabuluhan kung ang tunay na kapayapaan at kagalakan ay hindi nananahan sa ating puso." May isang mangangaral ang nagtanong ng ganito, "Gugugulin mo ba ang iyong salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog?" Kaibigan, ang salita ng Diyos ang tunay na tinapay na magbibigay sa atin ng lakas at kagalakan. Tuturuan tayo nito na makita ang tunay na kabuluhan ng buhay sa pamamagitan ng kanyang liwanag at katotohanan. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi sa ikatlong talata. "Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo nang walang hanggan, ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David." Minsan ay mayroong taong walang kinikilalang Diyos ang nagtanong sa isang lingkod ng Panginoon na ganito ang kanyang sinabi, "Pastor, meron akong katanungan sa iyo. Bakit pinili ng Diyos ang taong tulad ni David? At dahil nalalaman ng pastor na ang kanyang katanungan ay isa lamang panunubok, sinagot siya ng pastor, "Hindi mo ba nalalaman kung bakit? Kung gayon ay pakinggan mo ito. Pinili ng Diyos ang hamak na pastol na tulad ni David upang ikaw at ako ay magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa Diyos tulad niya, sapagkat kung puot ang ibinadama ng Panginoon kay David, marahil namatay siya sa kanyang kasalanan na walang tayo ng tagapagligtas. Tinanggap natin ang biyaya sa pamamagitan ni Kristo na namatay para sa ating kasalanan." Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa ika-apat na talata. "Narito ginawa ko siyang saksi sa mga bayan, isang pinuno at punong kawal para sa mga bayan." Ang Panginoong Hesukristo ang tunay na saksi sa katotohanan ng Ama, sapagkat sinabi sa unang kabanata, sangayon sa Ebanghelyo ni Juan, talatang 18, "Walang sinuman ang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya." Ito ang mabuting balita na ating ipinangangaral, sapagkat dahil kay Kristo, tayo ay humayo upang mangaral sa mga taong hindi pa nakakaunawa sa Kanyang banal na kalooban. Ang sabi sa ikalimang talata ay ganito po, "Narito ang mga bansa na hindi mo nakikilala ay tatawagin mo, at ang mga bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos at para sa banal ng Israel, sapagkat Kanyang niluluwalhati ka." Noong panahon ni Propeta Isayas, ang mga bansang natuklasan ni Columbus ay hindi pa kilala. Kaya ang kanilang mga isipan noong panahong iyon ay nakasentro lamang sa mga bansa na kanilang nalalaman. Gayunman, napakasarap malaman na ang pagmamalasakit ng Diyos ay naukol rin sa mga hintil. Ganito naman po ang sinabi sa ika-anim na talata, "Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya ay malapit." Ang panukala ng Diyos at ang kaisipan ng tao ay may malaking pagkakaiba. May mga nagsasabi na ang talatang ito ay hindi dapat gamitin sa mga pagpapahayag ng Ebanghelyo, sapagkat ang Panginoon ang tunay na naghahanap at hindi ang tao. Ang paniniwalang ito ay may taglay na katotohanan, subalit mahalagang maunawaan natin na ang tatawag nito ay may kinalaman sa panawagan ng Diyos sa kalooban ng tao. Sapagkat hindi pinawalang bisa ng kapangyarihan at panukala ng Panginoon ang malayang kalooban na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa ika-anim na kabanata sa Ebanghelyo ni Juan, talata 37, ang lahat ng mga binigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Maliwanag na sinasabi sa talatang ito na ang panukala ng Panginoon ay mangyayari sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Dahil dito, napakahalaga na sundin natin ang pahayag na sinasabi sa 7 talata. Ganito po ang tinuran: lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos, sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Ang mabigat na soliranin ng tao ngayon ay kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit mas higit niyang pinahalagahan ang kanyang sarili at hinahanap ang kanyang kasiyahan sa mga bagay ng sanglibutan. Kaibigan at kapatid, ang Panginoon ay nangungusap sa iyo ngayon na lisanin mo ang iyong kasamaan at manumbalik ka sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay magpapatawad ng sagana. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 8 talata. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Inakala ng tao na ang kanyang mga daan ay mabuti, subalit lingid sa kanyang kaalaman, ang lahat ng kanyang inangkin na kabutihan ay mga kahangalan sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ay nagpapahayag ng mga bagay na hindi pangkaraniwan sa pag-iisip ng tao, sapagkat ang Ebanghelyo ay nagmula sa Panginoon. Sangayon kay Apostol Pablo sa 1 ng Galacia, talatang 11 at 12, ganito po ang kanyang sinabi: sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, ng Ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Marahil ito ang nais ipahayag ng 9 na sinabi ng Diyos: sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ang mabuting balita na ipinangaral ng mga alagad ay hindi bunga ng kaisipan at haka-haka lamang. Sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso na ang pag-iisip ng tao ay pinadilim ng kasalanan, sapagkat ang kanyang layunin at pananaw ay nasa ilalim ng kahangalan at walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos lamang ang makapagkakaloob sa atin ng gabay sa kaligtasan, sapagkat tulad ng Diyos, ang kanyang salita ay dalisay, banal, makapangyarihan at mapagkakawatiwalaan. Basahin po natin ang napakagandang pahayag tungkol sa salita ng Diyos. Ganito po ang sinasabi sa 10-13 talata na sinabi ng Panginoon: sapagkat kung papaanong ang ulan at niyebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik roon, kundi dinidilig ang lupa, at ito'y pinagsisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain, maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ko ibabalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa kalayunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Sapagkat kayo'y lalabas na may kagalakan at pagpapabuyang may kapayapaan. Ang mga bundok at ang mga burol sa harapan ninyo ay magbubulalas ng pag-aawitan at ipapalakpak ng lahat ng punong kahoy sa parang ang kanilang mga kamay. Puno ng sepres ang tutubo, sa halip na dawag tutubo ang punong mirtol. At ito'y magiging sa Panginoon bilang isang alaala para sa walang hanggang tanda na hindi maglalaho. Wala nang hihigit pa sa karilagan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang buhay ay nagkakaroon ng kasiyahan kung ito ay nagiging kabuang bahagi ng ating buhay. Nawa'y liwanagan ng Diyos ang ating mga puso upang sa pamamagitan ng Kanyang salita, tayo ay manumbalik sa pamamagitan ni Kristo na Kanyang anak na namatay para sa atin mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpala sa lahat, Ikaw na Diyos naming buhay at makapangyarihan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami ginabayan mo at tinulungan. Tinalikuran po namin ng lumang pamumuhay. Lahat ng kasamaan at kasalanan ay aming tinalikdan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, aming pong idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na siyang nakikinig ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, kung hindi pa maliwanag ang mga katotohanan sa salita mo, buksan mo po at imulat ang kanilang mga mata upang makita ang mga nasusulat na katotohanan. Pagpalain mo ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mahigpit at mabibigat na pangangailangan. Panginoon, ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Kami po'y umaasa at nananalangin na ito po ay inyong gagawin. Hinihiling po namin ng lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Laging naaalala.